тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат, Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін қарашаның бірі, сейсенбі астана уақыты, кешкі сағат 7, микрофон алдында Саиды Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әйттегде соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Атыраудағы жарылыстарға байланысты жауапкершілікті Джун Әл-Халифат тобы өз мойнына алды. Атыраудағы жарылыста мерт болған адамның кім екені анықталды. Киевте Чернобыль ардагерлері парламентке басып кірмекші болды. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Атыраудағы екі жарылыс Қабайдан жауапкершілікті Джун Әл-Халифат деп аталатын исламшыл экстремистік тобы өз мойнына алды. Бұл туралы ақпарат SITE зерттеу ұйымының веб-сайтында жарияланды. Исламшыл топ өз хатында жарылыстың тек үкіметке жасаған ескертулері болғанын және көп адамға зардап тигізуден сақтанғандарын айтады. Алайда егер алда билік талабымызға құлақ аспаса, келесі шабуылдардан құрбандар көп болады делінген аталмыш топтың хатында. Бұған дейін Reuters агенттігі Джун Әл-Халифат тобының Қазанның 21-інде араб телеарнасына видео жазбасын шығарып, Қазақстанды жаңадан қабылданған дін туралы заңның күшін жоюға шақырғанын хабарлаған болатын. Топ өз талаптары орындалмаған жағдайда Қазақстан билігіне қарсы әрекет ете бастайтындарын білдірген. Бүгін Атырау облыстық прокуратурасы Қазанның 31-і жасалған жарылыста мерт болған адамның анықталғаны туралы хабарлап, оның аты жөнін жариялады. Ол 1987 жылы 20 желтоқсанда туған Атырау қаласының тұрғыны Бауыржан Сұлтанғалиев болып шықты деп жазылған Қазақстан бас прокуратурасының сайты жарияланған ақпаратта. Аймақтағы тілшіміздің хабарлауынша,
Сұлтанғалиевтің тұрғылықты жер бойынша жүргізілген тінту жұмыстарының нәтижесінде қолдан жасалған жарылғыш құрал, жарылғыш жасауға қажетті құрылымдар, сондай-ақ қолдан жарылғыш зат жасаудың нұсқаулығы табылды. Тінту барысында табылған қолдан жасалған жарылғыш құрал қауіпсіз аймаққа шығарылып жойылды деп мәлімдейді облыстық прокуратура.
Атырауда кеше таңертең екі жарылыс болып, одан бір адамның қаза болғаны туралы хабарланған еді. Жарылысқа қатысты терроризм бабы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Шығыс Қазақстандағы қоныстану колониясында жазасын өтеп жатқан адам құқын қорғаушы Евгений Жовтис 15 тәулікке демалысқа шықты деп хабарлайды Қазтаг агенттігі. Әріптестері Жовтистің қазір Өскеменде жүргенін айтады. Соңғы 6 ай ішінде Жовтис осымен 3-ші рет демалысқа шығып отыр. Тамыз айында колония әкімшілігінің комиссиясы Евгений Жовтис мерзімінен бұрын босату туралы өтінішін қанағаттандырмай тастаған болатын. 2009 жылы қыркүйекте Алматы облысы Балқаш аудандық соты Қазақстандық адам құқықтары жөніндегі бюроның директоры Евгений Жовтисті жол-көлік оқиғасында жаяу жүргіншіні қағып өлтіргені үшін айыпты деп тауып, оны 4 жылға бас бостандығынан айырған болатын.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Чернобыль атом электростанциясындағы апат салдарын жоюға қатысқан жүздеген адам бүгін Украина парламенті жоғары рада ғимаратының алдында наразылық пикетіне жиналды. Өздеріне заңмен белгіленген жеңілдіктерді алып тастауға қарсылық білдірген олар парламенттің ішіне кіруге әрекет жасады. Алайда полицияның арнайы жасағы олардың жолын бөгеп, ғимаратқа кіргізбей қойды. Бүгінгі наразылық акциясына қатысу үшін Киевке Украинаның әр аймағынан жиналған Чернобыль ардагерлері өз мақсаттарына жетпейінше бұл шараны жалғастыра беретіндерін мәлімдеді. Қыркүйек айында жоғары рада депутаты Чернобыль апатының зардаптарын жоюға көмектескендерге және әлде апаттан зардап шеккен аймақтарда тұрып жатқан адамдарға берілетін жәрдемақыны қысқартатын заң жобасын мақұлдаған болатын. Қытай Шэньчжоу 8 деп аталатын ұшқышсыз ғарыш кемесін ұшырды. Енді ол жер орбитасындағы Қытайдың Чангун 1 модулімен түйісуі тиіс. Қытай болашақта өзінің ғарыш станциясын құруды көздеп отыр. Қадірменді тыңдарман, соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.